Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, este colegul meu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan, și mă bucur să fim din nou împreună. Ce faci? Cum te simți?
Salutare, Adriel. Mulțumesc. De fapt, îți mulțumesc că putem purta o altă conversație și astăzi. Sunt bine. Sunt bine și în ziua de azi. Avem un subiect important și interesant pentru ascultători.
Clar. Un subiect destul de actual și puternic. Cred că impactează viețile noastre.
Și uite, aș vrea să încep cu o întrebare pentru tine.
Te ascult.
Personală, dacă îmi dai voie. Cât e perechi de pantofi ai acasă?
M-ai lovit destul de tare. Pentru că chiar zilele trecute... Așa. Se uita în șifonierul meu sora mea și zicea: băi, dar tu câte perechi de pantofi ai, că ai mai multe decât am eu. Și îmi dau seama că am foarte multe, nu doar pantofi eleganți, și tot soiul de pantofi de zi cu zi, de Adidas, cizme și așa mai departe, că nu mai știu unde să le așez. Dar știi ce e interesant? Că de fiecare dată vrei mai mult și mai mult.
Asta e ideea, da. Tocmai de asta am pus și întrebarea, a fost sindită, știi, are un scop întrebarea mea.
Da.
Pentru că, în primul rând, noi doi suntem vinovați.
Sigur.
Și nu încercăm să judecăm pe nimeni prin subiectele pe care le abordăm și prima dată ne arătăm pe noi cu degetul. Pentru că astăzi vorbim despre consumerism și despre minimalism. Două concepte destul de actuale și de curând așa dezvoltate. Dacă ai vrea să începem prin a le defini,
sigur,
cred că ar fi important să facem asta, să începem așa, pentru a introduce și pe ascultători în tema noastră.
Hai ca să avem un context, să pornim de undeva. Eu am pregătit ceva. Cred că noi trăim într-o lume care este aproape instant satisfăcută când ceva vine repede. Adică ne dorim dopamina asta rapidă.
Așa
cu toții, ne dorim dopamina asta rapidă. Și atunci, când vorbim de un click, vorbim de un card, acum îl avem pe telefon, nici nu mai umblăm cu el fizic, adică e aproape. O livrare rapidă, simțim că obiectul ăla face parte deja din viața noastră. Adică nu ne mai mulțumește că ne vine acasă. Vrem să ne vine acasă azi, în seara asta sau mâine.
Câteva ore, dacă se poate.
Exact, cât mai repede.
Cât mai repede.
Uite, pe sistemul ăsta s-au făcut și atât de multe easy box-uri. Pentru că oamenii vor să fie cât mai aproape de casă, să nu mai aștepte. Pentru că curierii uneori vin și nu te găsesc acasă.
Corect.
Atunci să-l ai acolo, să-l ai la îndemână. E mult mai simplu. Firmele de curierat s-au dezvoltat atât de mult, dacă ți-aduci aminte, acum mulți ani nu era dezvoltarea asta așa de puternică în ceea ce privește firmele de curierat. În orice oraș, în orice loc, chiar și în comune, nu contează. Oriunde în România, oriunde în Europa, oriunde în America. Uite, eu recent am comandat un costum din ăsta medical din state.
Ok.
Și a venit în 3 zile.
Serios?
Da, vineri l-am comandat și mi-a venit luni sau marți.
Incredibil.
Acasă, da.
Pentru că și eu am comandat ceva tot din state, dar mi-a venit de câteva luni, acum nu știu cum s-a întâmplat la tine, poate că a venit cu avionul.
A fost cu avionul, da, a fost cu avionul și culmea, le-am plătit transport, adică în prețul de acolo erau incluse și taxele, transportul. Am completat o declarație vamală online și atât,
da.
Nimic mai mult. Deci trăim într-o societate care e încântată, e dusă până la extaz de chestia asta, repede, acum și de a avea și cât mai mult, că am vorbit mai devreme despre treaba asta. Pentru că dincolo de lucruri, cumpărăm senzații. Cumpărăm statut, cumpărăm validare și uneori cumpărăm liniște, pentru că ai observat și tu că te face să te simți mai bine pe moment când cumperi. Consumerismul, că ai spus despre asta, să-l definim. Te face să te simți un pic mai bine când consumi lucruri care îți plac. Un tricou fain, o haină interesantă, un costum, o excursie. Și aici vorbim despre emoții, despre senzații. Poate un film fain pe care l-ai cumpărat. L-ai dus la cinema sau, în fine, ai cumpărat ceva. Chestiile astea îți dau o stare de bine. Și atât de multe opțiuni ne oferă piața, încât consumerismul devine ceva așa de atractiv, face parte din viața noastră. Minimalismul, în schimb, vine cu totul și cu totul altă filozofie. Și spune, n-ai nevoie de atât de multe lucruri ca să fii fericit. Fericirea ta nu depinde de lucruri. Ba chiar merge în extrema asta în care spune ai nevoie de un scaun, un pat și cât mai puține chestii și ești un curent estetic. Pentru că nu mai e vorba de dezordine, nu mai e vorba de a avea foarte multe claie peste grămadă, ci de a trăi într-un spațiu organizat cu strictul necesar, lucrurile de care chiar ai nevoie. câte lucruri nu avem prin sertare băgate, lasă-mă că poate o să am cândva nevoie de ele.
Pe care nici măcar nu le folosim.
Niciodată.
Le lăsăm acolo.
Exact. Da. Minimalismul vine ca un răspuns la consumerism, vine ca o soluție, de ce nu?
O revoltă, practic, nu?
O revoltă.
Putem numi așa, o revoltă.
Da, un curent chiar cultural, estetic, care a prins foarte mult și în arhitectură sau poate mai corect spus în design interior, în filozofia asta de a trăi ca nordicii, știi? Ei au venit cu treaba asta, cu minimalismul. N-aș putea spune și poate greșesc că doar ei sunt promotorii ideii, dar de acolo a pornit treaba asta a minimalismului în designul interior. Numai dacă ne uităm la magazinele suedeze sau cultura acelor care locuiesc în Norvegia, în Danemarca, ei simt că utilitatea e mai importantă decât fuga asta, goana asta, foamea după mâncare multă, haine multe, tot soiul de... și mobilierul extrem de sofisticat, care nu e eficient, știi? E doar umple spațiu.
Da, deci pentru ei mai puțin e mai mult, de fapt. Cu cât e mai puțin, de fapt, e mai mult.
Cam asta e filozofia.
Să știi că eu am pregătit, de fapt, două definiții.
Te ascult.
Care a fost așa mai abstract, dar eu am mai concret pregătit ceva aici.
Foarte bine.
Consumerismul și minimalismul. Începând cu primul, consumerismul este o ordine social-economică ce încurajează achiziția de bunuri și servicii în cantități din ce în ce mai mari. Ceea ce spuneai și tu. Tindem să cumpărăm într-una foarte mult.
Compulsiv.
Da, efectiv, da. Și odată cu revoluția industrială, mai exact în secolul 20, producția în masă a dus la o criză economică, în urma căreia a apărut supraproducția, care se produceau foarte multe lucruri, iar oferta de bunuri existentă a depășit cererea, iar astfel producătorii au apelat la uzura planificată și la companii publicitare. Poate că o să vorbim și despre asta, pentru că nu doar noi cumpărăm, știi, ni se și vinde.
Da, adică așa e, suntem împinși.
Suntem împinși, suntem influențați de anumite campanii publicitare, de oameni, de anumiți influenceri în ziua de azi.
Da, da, da.
Pentru a... Bine, e un cuvânt mare acesta, a manipula. Probabil că nici nu fac cu rău interes, o fac pentru a-și câștiga ceva din asta.
Cu siguranță că există avantaje financiare. Da.
Iar minimalismul, pe de altă parte, este un stil de viață și un curent artistic, de altfel, bazat pe simplificarea extremă, concentrându-se pe esențial și eliminând surplusul pentru a aduce claritate, libertate și fericire. Acesta promovează ideea de mai puțin înseamnă mai mult, punând accent pe calitate, funcționalitate și pe experiențe în locul posesiunilor materiale. Asta așa, mici definiții ale celor două concepte,
foarte
care două
bun.
Idei. Pentru a le diferenția foarte bine și spuneam mai devreme că minimalismul a apărut ca o revoltă față de consumerism, pentru că oamenii au observat că li se bagă pe gât, practic, tot felul de produse, obiecte, să consume cât mai mult, să aibă cât mai mult și minimalismul a venit așa, ca un scut, e de ajuns, mi-a dat prea mult, știi? Spuneam mai devreme, înainte să începem emisiunea, de un YouTuber, îl cheamă Matt Diavela. E foarte bun el și prima dată la el am văzut conceptul acesta de minimalism acum 15 ani, deci în urmă cu destul de mult timp, mulți ani, și el începea videoclipul stând în mijlocul camerei, nu avea mobilă în jur, nu avea nimic, desigur că era o glumă, nu asta înseamnă să fii un minimalist, dar povestea că el are foarte puține tricouri pe care le poartă, de obicei aceeași culoare. Îi plăcea o singură pereche de jeans, de pantaloni, îi purta mereu pe aceeași, sigur că avea mai multe perechi, dar aceeași culoare, același stil. Pentru că el voia să simplifice viața, asta e ideea. Minimalismul promovează ideea de simplificare a lucrurilor. Te trezești dimineața, nu mai stai jumătate de oră să-ți alegi hainele. Deja știi cu ce te îmbraci, aceleași haine pe care le porți întotdeauna. Bine, el a dus puțin la extrem, dar ca să demonstreze ceva. De asemenea, în bucătărie, având în vedere că stătea singur, avea o furculiță, o lingură și un cuțit și o farfurie. Nu mai trebuia să spele seara 20 de farfurii, să fie chiuveta plină. Le spăla mereu doar pe acelea și scăpa foarte ieftin. Asta ca exemplu a unui mod de viață în care trăiești minimalismul la extrem.
Știi ce mi se pare paradoxal? Curent care a fost încurajat chiar de mari oameni din zona tech. Oameni care au fost vizionari și au reușit să construiască niște sisteme uimitoare. Culmea, oameni care conduc companii ce ne determină pe noi să cumpărăm compulsiv.
Da.
Ne determină pe noi la consumerism, dar ei aveau un alt stil de viață sau o filozofie, cel puțin în viața lor privată. Mai dacă ne gândim la Steve Jobs, dacă ne gândim la Mark Zuckerberg, care are genul ăsta de mentalitate, același tricou, aceeași pereche de jeans și cu totul și cu totul aceeași aliură, în sensul că omul ai impresia că e îmbrăcat mereu la fel, cum spuneai, mai multe perechi de aceeași culoare, identice, pe care le poartă în fiecare zi.
Ce mi se pare ironic, că dacă îl vezi pe stradă, îi spune că e sărac, nu?
Da, un om simplu.
Un om simplu, dar de fapt...
Dar de fapt conduce o dita mai organizația, Meta, iar Steve Jobs era unul dintre cei mai importanți și cunoscuți actori de pe scena asta a tehnologiei la ora respectivă, un adevărat vizionar care a reușit să aducă Apple pe culmile succesului și să se mențină. Ori ți-aduce aminte că și designul primelor telefoane ale lor mergea pe treaba asta, uite de în antiteză cu alte telefoane care erau atunci cu foarte multe taste.
Da.
Dar asta era diferența. Se venea cu ceva curat, un design, un singur buton, adică lucrurile erau mai simple.
Uite, mi-am amintit de un alt om care, nu mai amintesc exact telefonul, era un telefon cu butoane, folosit foarte mult pentru mail-uri.
Da, știu.
Și acel om, acel CEO, nu a vrut să schimbe acest lucru, nu a vrut să schimbe butoanele. El considera că acea tastatură pe care oamenii o foloseau era ceea ce își doreau ei.
Exact, și că ăsta e viitorul.
Și că e viitorul, dar el asta voia, asta spera. Nu avea mentalitatea aceasta de schimbare. Pe de altă parte, Steve Jobs a venit cu această idee.
Inovație, corect.
Ecran pe care să apeși, ceva nou, ceva extraordinar.
Ce pentru noi e normal acum.
Da, absolut normal. Dar asta doar ca idee că, uite, că dacă nu schimbi mentalitatea, odată cu timpul și cu trecerea timpului, s-ar putea să rămâi mult în urmă. Și Steve Jobs, într-adevăr, a abordat un stil minimalist, dar totuși complex, aș spune.
Complex, da, da.
Care oferă foarte mult. Acum, cum spuneam mai devreme, mai puțin este mai mult pe ideea aceasta a minimalismului.
Eu, uite, apropo de stilul vestimentar, că putem atinge și treaba asta, mi-am schimbat în timp stilul vestimentar în funcție de perioada sau etapa prin care am trecut, pentru că te maturizezi, probabil ți s-a întâmplat și ție asta și ascultătorii poate să empatizeze cu faptul că ne putem schimba stilul vestimentar. Când eram mai mic, când eram în liceu, aveam impresia să mă împopoțonez, hai să folosesc termenul ăsta, adică să pun mai mult. Aveam impresia că poate cu o eșarfă, poate mai adaug anumite accesorii și în felul ăsta, nu știu, compensez ceva.
Da.
Cu cât a trecut timpul, am început să apreciez anumite branduri care fac tricouri de calitate, dintr-un bumbac foarte fin sau in materiale de calitate și am câteva tricouri fără logo.
Da,
fără
da.
Nimic scris, simple, albe, negre, blomarin, chestiuni de genul ăsta, niște bluși, nu largi neapărat foarte, foarte, foarte bufanți, nu, niște bluși simpli, drepți, nu skinny, nu slim, chestia asta s-a produs în timp și mi-am dat seama că simplitatea a purta câteva nuanțe e mult mai elegantă și mai plăcută și mai eficientă la un moment dat, decât a fi în zeci de mii de culori, a combina tot soiul de nuanțe care la un moment dat poți să te facă și ridicol, dar e căutarea asta, știi, după senzațional, după mai mult, să mai iau că un accesoriu, să mai pun anumite lucruri. Deci, curentul ăsta minimalist, eu cred că a prins foarte bine, tocmai pentru că răspunde unei nevoi reale. Tu n-ai nimic de demonstrat, nu mai investi banii în lucruri ca să-ți acoperi niște probleme și încearcă să vezi frumusețea simplității și că e destul de complex să fii simplu. Nu înseamnă că ești simplist.
Da, da. Sunt de acord cu tine. Uite că tu ai spus de haine. Aș vrea să vorbim despre modul în care brandurile și posesiile pe care le avem ne influențează să le comunicăm practic celorlalți cine suntem, din ce trip facem parte, ce ne definește pe noi, cu ce ne identificăm. Chiar astăzi mă uitam pe social media și este o companie mare, nu avem voie să spunem numele, dar produce haine.
Da.
Și era un model îmbrăcat în ceva care costa 1.000 de euro.
8.000,
ai zis. 1.000 de euro, da. Era un fel de roche. Ghici din ce era făcută. Era un carton care avea o gaură unde spuneai capul, știi? Și era îmbrăcată practic într-un carton. Carton pe care, nu știu, te duci, comanzi ceva acum online și îți vine acasă și...
Da, avea sigla brandului sau...
Cumva? Cred că avea, n-am văzut și sigla, posibil să o fie avut undeva, dar practic era îmbrăcat într-un carton care costa 8.000 de euro.
Da,
asta și e. Asta doar pentru că, probabil că avea sigla undeva, doar pentru că era produsă de acea companie uriașă.
Designer, brand, în fine.
Da, da. Da. Asta ca exemplu a ceea ce spuneai și tu mai devreme, că s-ar putea ca lucrurile pe care le avem, pe care le obținem, să fie de aceeași calitate sau chiar mai bună, la un preț mai scăzut decât unele pe care ni le oferă nu știu ce companii mari, doar pentru că sunt companii mari, doar pentru că au ajuns unde au ajuns.
Problema e că noi încercăm să oferim medicamente pentru un gol interior și acoperim acel gol cu aceste cumpărături compulsive. Eu vorbesc din experiență, pentru că am avut momente sau etape în viața mea când, fiind pasionat de anumite lucruri, am simțit că dacă îmi cumpăr o boxă nouă sau un tricou sau o cămașă sau un costum sau X lucru, mă voi simți mai bine. Nu-i fals, pentru că pe moment chiar te simți mai bine, dar ulterior nivelul de dopamină și de serotonină scade, nu mai ești entuziasmat, ba chiar porți lucrul respectiv sau te folosești de el și la un moment dat devine uzură, devine ceva normal, monoton. Și în realitate trebuie să dai un nou spike, trebuie să ai o nouă achiziție care să-ți determine nivelul de bucurie și de împlinire să crească.
Păi și felul acesta mai stăpânim noi lucrurile sau ne stăpânesc ele pe noi?
Vorbeai la început de manipulare.
Da. Că asta e întrebarea pe care ți-o pui.
Da.
S-ar putea să nu ne mai stăpânească nici măcar companiile acestea mari și ne stăpânesc chiar lucrurile pe care le cumpărăm.
Da.
Ne investim acolo emoțiile, sentimentele, vai, banii, ce iubesc, tot. Iubesc acest telefon, iubesc această cămașă. Și unde ajungem în felul acesta?
Ajungem la soi de dezumanizare, că de fapt asta este tema novelei Moara cu noroc, dezumanizarea omului în goană după bani.
Corect, da.
Pentru că tu, ca să ai acces la acele lucruri și experiențe, uite ce vinde social media. Am văzut o grămadă de reels în ultima perioadă cu stilul de viață tip Monaco, Saint-Tropez, de vară, că acum s-a încălzit, e frumos, în care ai haine foarte scumpe, petreceri de tot soiul, iahturi, mașini, supercaruri, lucruri de genul ăsta, înconjurat, că întotdeauna ești înconjurat de oameni, că oamenii stau cu tine când îți permiți anumite lucruri să investești. Și se injectează în mințile noastre ideea că genul ăla de viață este ceea ce vrei cu adevărat. Și poate că te simți extraordinar, poate că într-adevăr umple un anumit gol. Întrebarea este dacă noi tot vedem lucrurile astea și suntem injectați cu astfel de idei, la un moment dat nu s-ar putea să fim atât de nefericiți cu viața pe care o trăim încât goana asta trebuie să ne definească, goana după bani, să facem cât mai mulți bani ca să ne permitem lucruri de care nu avem nevoie, dar pe care noi le credem împlinitoare. Credem că ne-ar împlini acele lucruri.
Și că ne-ar aduce fericire, nu?
Fericire, exact. Ori poți să fii fericit și cu mai puțin. Acum, nu vreau să fiu ipocrit, sunt convins că o anumită resursă financiară îți oferă o anumită lejeritate. Nu mai ești la fel de presat și poți să trăiești viața într-un alt ritm. Dar cu toate astea, fuga aia nebună are un cost. În sănătate, energie, prieteni, de ce nu? Pentru că dacă ești mereu ocupat cu muncă și lucruri care țin de partea profesională, trebuie să sacrifici niște relații, familia, prietenii, că trebuie să fii acolo. Și cred că se produce un soi de dezumanizare. Agonisești mult ca să poți să cheltui mult, știi?
Recunosc că este posibil să fii căzut în capcana aceasta.
Toți.
În sensul că în ultimii ani, de când m-am angajat, bine, e și nevoia aceasta de supraviețuire. De asemenea, trebuie să plătești o chirie, niște facturi și așa mai departe.
Exact.
Dar recunosc că mi-aș dori mai mult să mai ies, să mă văd cu prietenii, să am aceste interacțiuni sociale mult mai des decât le am în momentul de față. Știi, o luptă pentru mine în momentul de față să nu mă arunc de tot în această lume a muncii, să cred că acolo găsesc fericirea și în final, după, nu știu, 10, 20, 30 de ani, să realizez că de fapt nu a fost așa și să nu pot să întorc timpul înapoi, să mă întorc unde eram. Dar da, este un lucru la care lucrez. Uite, voiam să vorbesc despre această manipulare a identității, pentru că am început mai devreme și spuneam că companiile fac asta. Au niște oameni în spate. Am citit o carte care spunea că cele mai mari companii din lume sunt bazate foarte mult pe psihologi. Sigur. Care lucrează în acele companii și știu cum să te abordeze, știu ce să-ți vândă, știu cum să-ți vândă acel lucru, știu cum să-ți ofere acel produs, prin ce influencer sau cum să prezinte acel lucru ca tu să te identifici cu el, să ți-l dorești, să crezi că o să-ți aducă fericire, să crezi că o să-ți aducă împlinire, să crezi că toată lumea din jurul tău îl are și că dacă tu nu-l ai, ești...
Ai rămas în urmă.
Ai rămas în urmă, ești pe lângă și așa mai departe. Și mă sperie de asemenea și ideea inteligenței artificiale în ultimul timp, pentru că observ că se folosește foarte des și mi-e teamă că o să ne influențeze și mai mult din punct de vedere cultural, dar și din punctul acesta de vedere a ceea ce ne aduce fericire. Pentru că văd tot felul de videoclipuri, dacă până acum oamenii păreau frumoși, în sensul că îi vedeai machiați sau că se filmau dintr-o poziție anume când îți prezentau ceva, acum o domnișoară sau o doamnă poate să fie de 10 ori mai frumoasă, știi? Adică imposibil de frumoasă, incredibil de frumoasă.
După toate legile simetriei, după toate standardele.
și te gândești cum se gândește o femeie care poate că are câteva kilograme în plus și se uită la un astfel de videoclip și o vede atât de zâmbitoare și de fericită și crede că acesta este idealul, acesta este ceea ce ar trebui să obțin și eu. De asta sunt nefericită sau nefericit. Că pot să fie și bărbați care...
Cad pradă unor idei de genul ăsta, da.
Cu siguranță, da. Și mi-e teamă ca inteligența artificială să nu ne schimbe atât de mult concepția, pentru că acest consumerism poate să fie, cred eu, și la nivel mental, în sensul că nu consumăm doar obiecte, consumăm și idei, consumăm și principii. S-ar putea să ne fim bombardați cu tot felul de idei, ar trebui să fiu așa, ar trebui să am ideea asta, ar trebui să fiu mai inteligent, ar trebui să fiu tot felul de lucruri.
Standarde autoimpuse.
Da, efectiv, da, standarde autoimpuse, încât să consider că nu sunt destul de bun. Pe de altă parte, pe ideea de minimalism, eu când spun asta, mă gândesc chiar și la bunicii noștri. În modul în care trăiau, simplu, la țară, o căsuță, câteva animale, mâncare sănătoasă, dar erau fericiți, nu se gândeau la o grămadă de chestii. Acum când ești pe social media și dai scroll, s-ar putea să vezi un război, s-ar putea să vezi că, nu știu, cel mai bun prieten al tău are un copil acum, s-ar putea să vezi că cineva s-a căsătorit.
Și tu nu ești nici măcar într-o relație? Da. Sau, adică îți dai seama că îți creează niște așteptări despre tine însuți și niște percepții pe care mai demult poate că nu le aveai.
Dar dai și ideea asta a timpului. Într-un singur minut, în 30 de secunde, tu ai fost bombardat cu atâta informație,
oversharing,
încât mintea,
da,
ta nu are cum să o perceapă, nu are cum să o mestece, nu are, da, cum să o digere, și asta este îngrijorător. Pentru că, cum spuneai tu, nu mai suntem umani și ne îndreptăm spre o zonă în care s-ar putea să fim atât de bombardați cu informațiile încât să nu mai putem fi prezenți și să trăim cu adevărat.
Uite, cineva m-a întrebat astăzi pe Instagram dacă relațiile noastre de iubire sunt mai mult o formă de validare decât o formă de împărtășire a dragostei. Și m-am gândit serios la treaba asta, pentru că în societatea modernă cred că am ajuns la momentul la care materialismul a atins niște cote alarmante. Apropo de ce discutăm noi acum. Unele femei și unii bărbați își doresc foarte tare să obțină ceva din relațiile pe care le au și atunci tranzacționează chiar și relațiile romantice. Relațiile romantice care erau apogeul intimității, al vulnerabilității, al împărtășirii dragostei, al celor mai curate și sfinte, știi, simțăminte personale, sunt acum tranzacționate, sunt scoase pe bursă, bursa de valori, și spus, tu ce mi oferi? Ce pot eu să câștig de pe urma relației cu omul ăsta? Că e ceva financiar, că e ceva de natura puterii sau statutului pe care l-aș putea avea prin transfer? Cine e omul ăsta? E cunoscut? Nu e cunoscut? Are sau nu are resurse financiare, ce poate să mă ofere? Care sunt experiențele pe care mi le poate oferi, știi?
Vreau să-mi adaug o singură idee aici, ce ai spus tu mai devreme.
Te rog.
Am văzut o știre pe care am și discutat-o la radio săptămâna trecută. O judecătoare dorește să aducă un alt fel de căsătorie cu durata limitată de 5 sau 10 ani. Chiar își dorește asta și erau mai multe persoane care erau de acord cu ceea ce spuneai.
Da, deci susțin.
Deci imaginează-ți să cunoști pe cineva, să dorești să te căsătorești cu ea, dar pe perioadă limitată.
De
vreau să ne căsătorim 5 ani sau 10 ani. După aceea mai vedem. Sigur că există posibilitatea, cum spunea și ea, de prelungire, știi, după 5 ani. Adică știi cum e asta?
Ca un contract la fotbal.
Da, iubire cu termen de expirare, știi? Adică după 5 ani expiră. Cam așa și ceea ce spuneai mai devreme. Este adevărat. Da, iertă-mă că te-am întrerupt.
Nu, nicio problemă. Da, e foarte bună ideea asta ta, pentru că aduce aspectul pragmatic în discuție. Deci, dacă discutăm despre materialism, materialismul are și o zonă foarte urâtă, care cotropește ființa umană, o corupe și o determină, vorbeam despre dezumanizare, o determină să ajungă acolo. Și eu cred că materialismul merge foarte bine sau merge mână în mână cu consumerismul.
Da,
tu
cu
consumi
siguranță
mult pentru că pui accent pe lucruri și crezi că lucrurile aduc valoare, statut, putere și liniște interioară. Ori când le pui la oaltă cele două, s-ar putea să obții ceva care cu adevărat e devastator, nu doar pentru tine, ci și pentru relațiile pe care le ai cu oamenii din jurul tău. Însă pentru că timpul fuge de sub noi, cred că merită să mai facem o emisiune despre asta, cel puțin o emisiune, pentru că subiectul e ofertant și avem atât de multe direcții. Vreau să închei cu un singur gând. Nu lucrurile sunt problema, ci relația noastră cu ele. Pentru că în final nu a deține sau nu anumite lucruri ne definește, ci dependența de ele modul în care ne raportăm la ele. De asta vă invităm să alegeți minimalismul, iar până data viitoare să vă puneți amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!
Numai bine!